Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na vrsti je oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z vami pa naš gost, profesor dr. Ernest Petrič in pa novinar Tone Gorjup. Za nami so predčasne parlamentarne volitve, dejansko že tretje zaporedne predčasne. Imeli smo jih 2011, 2014 in sedaj 2018. Profesor dr. Ernest Petrič, kaj to pomeni, da imamo že tretje predčasne volitve, čeprav tokrat skoraj niso bile, morda za teden, dva?
Pravzaprav to, da imamo predčasne volitve, je sicer po eni strani del demokratičnega političnega procesa, ko neka vlada zaide v težave, nima več zaupanja v parlamentu ali so neki drugi razlogi, je normalno, da pride do predčasnih volitev. Zdaj, da so predčasne volitve pri nas tako rekoč že neka ustaljena praksa, je recimo malce neobičajno, ampak v tem ne vidim kakšne posebne drame. Ne. Važno je, da so volitve poštene, kadar so. Tudi tu ni nobenega problema pri nas. Važno je, da se na teh volitvah soočijo programi strank, ki kandidirajo za to, da bi vodile državo. Tu so pri nas velike težave. Bil sem sicer odsoten v tujini, ampak kolikor sem spremljal našo volilno predvolilno borbo, kampanjo, zelo malo je bilo programskega, zelo veliko je bilo tistega, kar v to ne sodi. Moram reči žal, da tudi mediji so k temu prispevali. Vse se je usmerjalo vnaprej, kdo bo s kom, kdo s kom ne bo. Slabo o temu, slabo onemu. Država je v relativno dobrem stanju, ampak gotovo jo bremeni cela vrsta težkih problemov. Ne samo zdravstvo, ampak tudi zdravstvo, pa pokojninski sistem, ki ga bo treba reformirati, pa javna uprava, pa tudi trg dela in še marsikaj bi lahko navedel, položaj v izobraževanju. Skratka, nekaj reform je za to državo zelo pomembnih in človek bi pričakoval, da bodo stranke soočale svoje poglede o teh vprašanjih, skušali mogoče tudi že v predvolivni kampanji iskati kakšna soglasja, ki bodo potem omogočala učinkovito vladanje. Tega ni bilo. To se pravi, tovrstne volitve s tako kampanjo, boljše, da jih je manj kot več, ker narod prej razdvojijo in tudi politično elito prej razdvojijo kot povežejo. In bojim se, da bo to tudi tale primer teh volitev.
Morda je čas za predstavitev rezultatov oziroma za osvežitev tako na hitro. Zmagovalka volitev je stranka SDS, ki je dosegla skoraj 25-odstotno podporo, ima tudi 25 mandatov, sledi lista Marjana Šarca z dobrimi 12 oziroma 13 odstotki, imela bo 13 mandatov, potem je stranka SD s slabimi 10 odstotki in 10 mandati, sledi stranka SMC prav tako s slabimi 10 odstotki in z 10 mandati, potem Levica, ki je precej pridobila in ima 9 mandatov, Nova Slovenija z dobrimi 7 odstotki podpore in 7 mandati, potem je stranka Alenke Bratušek z dobrimi 5 odstotki podpore in 5 mandati, Desus ima nekoliko manjšo podporo pod 5 odstotkov, vendar dobi 5 mandatov in pa stranka SNS s 4 mandati. Lahko rečemo, da je stranka SDS prepričljivo zmagala. Na drugi strani imamo, če rečemo malo po domače, levičarsko večino, ki je porazdeljena med 6 strank. Tukaj je lista Marjana Šarca, SD, SMC, Levica, stranka Alenke Bratušek in pa Desus. NSi ima dovolj glasov za preprečitev leve ustavne večine. Po 7 letih pa prihaja v parlament Zmago Jelinčič svojo SNS stranko. Kako ocenjujete to porazdelitev politične moči v parlamentu?
Zanimiva je ta porazdelitev. Neizpodbitno dejstvo je, da je stranka SDS, Janeza Janše, prepričljivo zmagala. Dosegla je dvakrat toliko mandatov kot druga naslednja stranka. Dosegla je enako število mandatov kot dve najmočnejši naslednji stranki in tako naprej. Mislim, da je ta volilni rezultat tak, da bo v bodočem političnem dogajanju zelo tvegano. Mislim, da tudi za državo zelo vprašljivo ignorirati ta del volilnega telesa. Tu gre za četrtino, morda celo za tretjino volilnega telesa, ki se mu težko reče. In to me je presenečalo včeraj zvečer, ko sem poslušal izjave. Z vami pa nič. To ni samo Janez Janša. To je tretjina slovenskega volilnega telesa, ki je bojda, po mnenju nekaterih, taka, da se njo sploh ni vredno pogovarjati ali da se z njo sploh pogovarjati ne da. To je precej neobičajno za evropsko raven politične kulture, za katero mislimo, da je tudi Slovenija na tej ravni. Tako da bo še zelo zanimivo gledati, kako se bodo te stvari vrtele. Ampak kot rečeno, ponavljam, stališče me je presenetilo nekaterih strank včeraj. Že vnaprej so seveda to govorile in zdaj so nekatere verjetno v zagati, da ne bi besedo požrle. Mediji so pa zatem, ne vem, katero besedo ne uporabim, prešljivim spraševanjem vnaprej, boste s tem, boste z unim, še v predvolivnem boju, ko seveda stranke iščejo glasove, k temu še kako prispevali. Da so se nekateri tako rekoč zavezali, da bodo ignorirali četrtino ali tretjino slovenskega volilnega telesa in njihovo voljo. In jim vnaprej rekli, z vami pa ne sodelujemo. Pa zdaj, ja, gre to za Janšo ali gre bi šlo to za neko levo stranko, za kogarkoli. Malce poznam evropsko politično življenje in vem, da so take situacije zelo redke. Če je bilo recimo tudi slišati avstrijski primer, je eden od sogovornikov iz medijev govoril, nomina sum tudi Joza, imen ne bom navajal, kako avstrijski primer, ko je davno nekoč tretji kancler Šisel potem dobil mandat za sestavo vlade, čeprav je bila njegova stranka šele tretja. In je on potem sestavil vlado skupaj z drugo uvrščeno stranko, Hajderjevo stranko takrat. Ampak takrat so bile razlike med temi 1-2%, zelo majhne. Takrat so potekali pogovori na vse strani. Ni bilo naprej nič rečeno. Jaz pa s tem ne grem, jaz pa z unim ne grem. No, ampak ko smo pri rezultatih, ali pa morda rečem tole o rezultatih, pa se bom potem vrnil še na bodočnost.
Ja.
Drugo vrščena je stranka Marjana Šarca, ki je kazalo bolje na začetku. Nazadnje je pristala tam, kjer je, in to je po eni strani za novo stranko velik uspeh, treba priznati. Po drugi strani pa manjši, kot bi človek pričakoval po rezultatih, ki jih je gospod Šarc dosegal v borbi za predsedniško mesto in tudi njegova stranka na začetku, kolikor sem lahko spremljal iz tujine. Človek bi se vprašal, zakaj? Zakaj? Moja ocena je, da je brez potrebe gospod Šarc zapustil neko zelo izvirno svojo samostojno pozicijo, ki jo je kazal na začetku. In ko danes govorimo zdaj o tej kompoziciji našega parlamenta, vsi hočejo biti levi. Tudi vi ste zdaj v pogovoru rekel leve stranke. Ne. Resnično pogrešam eno stranko v našem parlamentu, ki bi bila recimo eno liberalna evropska stranka. Pa nekatere od teh, ki so tu in pretendirajo, da bi bile leve, so po svoji vsebini in po idejah precej liberalne. In bi kot take lahko zauzemali ta prostor. Izgleda, da so vsi hoteli biti na levici. In zdaj pa malce gneče na levici. Ampak dobro. Kar se tiče ostalih dveh strank, seveda za stranko gospoda dr. Cerarja, kakorkoli že včeraj sem bil kar po svoje presenečen, ko sem gledal po volitvah te predstavitve. Vsi so bili tako dobre volje, kot da bi bili vsi silni zmagovalci. Ne vem, sem se rekel, a sploh gledajo številke?
36% na prejšnjih volitvah.
Veselje in navdušenje. Jaz ne vem, je res treba vizavi javnosti, volivcem, pravzaprav ustvarjati neke lažne vtise. Jaz sem bil mesec dni zdaj v Ameriki. Trump je zmagal zato, ker volivci nočejo več poslušati, tudi v Ameriki ne, neke takole politično korektne fraze. In zato rajši slišal Trumpa, ki blekne to, kar ima v mislih. In za nekatere stranke včeraj je bil večer poraza, ne pa zmage. Vsi so pa govorili, da so zmagali. Misli, ali to pomeni, da res ne razumejo, da niso zmagali, ali pa pomenijo, da imajo slovenske volivce za malce omejene. Oboje je slabo za državo. Druge stvari se mi zdijo pričakovane. Razočarala je slovenska NSI, Nova Slovenija je razočarala, tudi to je dejstvo. Dosegla je sicer nek rezultat. Mislim, da je gospod Tonin reagiral pravilno.
Ponudil odstop.
Ponudbo odstopa. Ne gre na to, da se število njihovih glasov ni zmanjšalo za dve tretjini, ampak so celo za eno tretjino šli naprej.
Pridobili.
Ampak ne toliko, koliko so obljubljali. Ne? Ampak škoda, ker sem videl v slovenskem prostoru, jaz sem to davno, davno nekoč rekel Lojzetu Peterletu, v Washingtonu so bila takrat skupaj, da slovenska struktura politična je taka, da bi za pametno usmeritvijo krščanska demokracija vedno morala imeti zagotovljenih cirka 20% glasov. To je, toliko je v Sloveniji tudi tega krščanskega elementa, ki ga vi tudi pokrivate in tako naprej. Ne? In se človek vpraša, zakaj po tistem začetnem uspehu pravzaprav nikoli ne uspe ta krščanska demokracija nekako ponoviti nek bleščeč volivni rezultat. Veljalo bi se vprašati. Mislim, da se je pokazalo tokrat ponovno, da krščansko usmerjeni volivci nekako ne sprejemajo tega, da se koketira z drugo stranjo, nekako v želji, da bi se prišlo v vlado, da bi se pokazalo konstruktivno, da krščansko naravnani volivci z vsemi izkušnjami, ki jih imajo zadnjih 80 let, verjamejo v odločnejšo politiko, ki bo zastopala njihove interese. Ne? In ali kakorkoli že, mislim, da se bojo morali v tem razmisliti. Zelo dobro je uspela gospa Bratušek, kazalo je zelo slabo na začetku, našla je svojo nišo, uspela je pravzaprav se mi zdi pritegen tisti del upokojencev predvsem, ki niso na nek način hkrati tudi izrazito levi. Ne. In to je pa tisti del, ki ga je izgubil gospod Rjavc. Rezultat Desusa tudi ni dober. Ne. Izgleda ta zaokret v smeri biti bolj politično profiliran, lev, da se je pokazal kot neuspešen. Tako da to bi bil nekako moj komentar k temu.
Morda še, kaj pomeni uvrstitev SNS-a nazaj v parlament?
Prav ste me upozoril, SNS na čelu z Magotom. Jaz mislim, da gre tu za en del volivcev, delno bi rekel nezadovoljnih z emigrantsko problematiko, delno nezadovoljnih z neuspešnimi pogajanji in tako naprej s Hrvaško. Ne? En del teh, ki bi recimo želeli odločno politiko, pa mogoče manj razmišljajo, kakšni so rezultati potem te politike, kaj ti politike je eno in zlasti, če nisi del oblasti, ampak si v opoziciji, dajati zelo odločne izjave, to je prav, to je razumljivo, to popestri parlamentarno življenje, ne? Ampak pravzaprav kakšnih posebnih rezultatov pa ne da, ampak vedno se pa najde določen segment volivcev, ki temu rad pritrdi in tako je mogoče prisotnost Slovenske nacionalne stranke v parlamentu neka popestritev, kakšno dejansko vlogo bo pa igrala ta stranka v formiranju vlade in kasneje v parlamentu, je pa verjetno naprej težko napovedovati. Dejstvo pa je, da seveda določene parlamentarne igre pa gospod Jelinčič dobro pozna.
Morda ob teh rezultatih strank, ki so se uvrstile v parlament, še nekaj v volilni udeležbi. Pričakovali smo, pričakovali so in tudi napovedovali, da zna biti udeležba večja, vendar se to ni zgodilo. Smo nekje pri 52% volilnih upravičencev.
Te volitve so bile zelo pomembne in zato bi pričakoval, da bo udeležba večja. So bile pomembne volitve za profilacijo Slovenije. Je Slovenija v določenih vprašanjih na nekih razpotih, pomembnih razpotih, ne? Več državnega, več umešavanja države, več državne kontrole, izobraževanje, šolstvo in tako naprej, ali več privatne pobude. In to so pomembne dileme, pred katerimi ta država stoji. In je zanimivo, da je udeležba kljub temu bila nizka. In tu se ni mogoče izgovarjati, ne na dež, ne na normalni pogoji so bili. To po mojem kaže neko stvar, ki jo opažam in ki jo zelo kritično presojam že dlje časa v Sloveniji. Slovenski človek se velik del se ne zaveda, da je od tega, koga voli, kdo je na oblasti odvisna njegova usoda, njegovo življenje, odvisno, koliko davkov bo plačeval, odvisno, kako bo v zdravstvu obravnavan, kakšne možnosti bo imel in tako naprej. Slovenci nekako mislijo, in to je pa posledica, da nimamo praktično nobene državotvorne tradicije, mislijo, da je glavno, če zmagamo v Planici. Zmagamo v Planici, Slovenec postavi svetovni rekord, cel svet nas občuduje, vsi ploskamo, tudi jaz ploskam. Spoštujem te mlade fante športnike, sam sem bil kot mlad človek športnik. Cenim njihove rezultate, veliko je to vloženega. Ampak ni od tega, ali smo svetovni prvaki v košarki, odvisno, kako bomo živeli. To je odvisno od tistih, ki jih bomo izvolili, da bodo to državo, ta narod vodili prihodno volilno obdobje. In te zavesti v Sloveniji ni. In posledica tega je eno, kako bi rekel, a priori negativni odnos do politike. Se noben politik pri nas ni popularen, se vsakom se sliši samo slabo, negativno. Dodatno k temu, nobena stranka kaj dosti ne vlaga v to, da bi oblikovala neko politično elito. Malo, kolikor vem, malo ali nič, se dela z mladimi politiki, ki so izvoljeni, novimi. Pride iz nekega recimo ruralnega okolja, parlament, znajdi se, kot se veš in znaš. Več ali manj to velja. Sam sem imel priložnost predavati, ko sem bil v tujini, pa tudi druge, recimo, Konrad Adenauer inštitut, Ebertov inštitut v Nemčiji, pa republikanski in demokratski inštitut v Združenih državah Amerike, ko sem bil tam veleposlanik. Imeli so svoje programe za mlade politike. Predal jim sem seveda o balkanskih zgodbah, ki jih je takrat jih je to zanimalo, Bosna in vse to. Ne? In pri nas recimo zelo, zelo malo tega je. Celo v diplomaciji, ne? Nimamo neke resne diplomatske šole. Nimamo nekega izrazitega programa, kako oblikovati našo diplomatsko elito. In stokrat sem rekel, nimamo vojaške moči. Lahko pa imamo sposobno diplomacijo, izobraženo, elitno, pa nisem siguren, če jo imamo. Tako da Slovenci a priori nekako temu, to se nam zdi nepomembno. Ah, kdo se pa s tem ukvarjal? Pa tisti politiki, se skupaj na zguba in tako naprej. Ampak od tega je odvisno naše življenje. Živimo slabo. Nisem nekdo, ki bi rekel, da je vse narobe. Dalč od tega. Poznam svet in v Sloveniji se dobro živi v primerjavi z velikim delom tudi razvitega sveta. Ampak določene stvari nam ne delujejo tako dobro, kot bi nam lahko in zato smo nezadovoljni. Imamo lepše zdravstvene domove, kot jih imajo v Ameriki. Imamo tudi dobro opremljene klinike. Ampak vendarle nam zdravstvo nekako ne dela, ne funkcionira. Ne? In to je verjetno odvisno od vodenja, od politike do tega. Tudi ne samo od ministra ali od ministrice, ampak od celotnega, bi rekel, odnosa ali sposobnosti politike, da to vredi. Ne? In zato se mi zdi, da je ta nizka volilna udeležba odraz tudi tega. Te slovenske, kako bi rekel, odmaknjenosti od politike. Nekega neustreznega prepričanja, da kaj se bom pa s tem ukvarjal. Ne? Na volitve ne grem, a peljem se v Istanbul navijati za košarko. Sej prav, sej lepo. A če že peljem v Istanbul navijati za košarko, presneta reč, pa bi šel še doma na volitve. Sej od tega je odvisna tudi bodočnost mojih otrok na nek način.
Zanimivo, v sosednjih državah se lahko pohvalijo z večjo volilno udeležbo. Ne vem natančno, kako je Avstrija, samo je večja. V Italiji so volitve dobro obiskane, običajno čez 70 do 75 in še čez. To na nas, kot kaže, ne vpliva. Ali če vzamemo morda slovensko skupnost v Italiji, kaj vse naredijo, da se izborijo eno poslansko mesto ali dve mesti, tako na državni kot na deželni ravni? Ta zgled, kot kaže, nam ne pomeni kaj dosti.
Ja, gotovo. Ne? Premalo je te osveščenosti, da pravzaprav so volitve pomembne, da je zelo pomembno, koga izvolim, da je zelo pomembno, kdo bo volil to državo, kdo bo usmeril to državo in tako naprej, da je od tega na vse zadnje odvisna varnost, blagostanje mene, mojih ljudi, mojih otrok, vseh nas skupaj. Ne. Tega je premalo in se to nekako podcenjuje, misli se pa, da neki uspehi, ki so tudi sejajni, krasni, lepo je to, imajo nek velik vpliv na naše življenje in na našo urejenost v naši državi. Nimajo, to so sejajne stvari, zaploskamo, vsi smo navdušeno, pijemo, kdor ne skače ni Slovenc, popijemo pivo, mogoče celo kozarec preveč, se razidemo naslednji dan, no, ampak za to smo pripravljeni veliko dati, veliko žrtvovati. To nas strašno zanima. Kdo bo pa volil to državo? To pa ni važno. Vse so tako vsi bedaki, pa niso. Če pa so, je pa to posledica tega, koga smo mi volili.
No, naši glasovi so oddani, poslanci, poslanke izbrane, tudi politična moč razdeljena in zdaj je na vrsti iskanje zavezništev, gradnja koalicije. V Financah so posrečeno zapisali, kdor hoče vladati, bo moral najprej znati šteti. Res je stranka SDS najmočnejša in tudi nekako pripravljena na pogovore. Janša je včeraj izjavil, pripravljeni smo se resno pogovarjati na osnovi programa. Rekel je tudi, da bo na pogovore povabil vse stranke, ki so prestopile prag državnega zbora. V spredje postavlja program. Tega pri drugih strankah v glavnem nismo slišali.
Včerajšnje reakcije se mi zdi so bile tako precej ad hoc, čustvene. Za izjemo Janše, ki je nekako prišel za nekim premišljenim, domišljenim nastopom. Ne. Bomo o teh strank še slišali. Presenetlo me je to, bi rekel, tako rekoč, ponavljanje, enozvočno z Janšo, kar pa pomeni z tretjino ali četrtino slovenskega volivnega telesa, na Janšo. Z SDS, ki je volilo 25% volivcev. Ki so volili, ne? Se ne pogovarjamo. To se mi zdi, da je bilo tako, bi rekel, neobičajno. In nisem politik, davno nekoč sem se ukvarjal s politiko v davnih drugih časih. Da je to, kako bi rekel, vedno najbolj škodljivo, tudi tvegano, naprej reči, to pa nikoli, to pa sploh ne, pa tako naprej. Vedno se je potreba pustiti vrata odprta, to pa vem iz diplomacije, s tem pa sem se nekaj ukvarjal, pa tudi nekaj študiral. Pa nekaj vem o tem. Nikoli ne zapri vrata za seboj. Hrvate danes glava boli, mnoge v Zagrebu glava boli. Zaprli so si vrata za seboj, ker so rekli, ni govora tisti sporazum. Slovenijo arbitražni, nič ne. Kako zdaj to pogoltniti? Še hujše v Srbiji. V glavnem vsi v njihovem političnem vodstvu, če se z njimi intimno pogovarjaš, vedo, da Kosovo je šlo, ampak kdo bo tisti junak, ki bo rekel, Kosovo je šlo. In malce me je na to spominjala včerajšnja zgodba. Razmišljal sem malo o teh stvarih potem in vem, izredno težko bo gospod Janša sestavil vlado. Kaj ti zdaj bo tisti, ki bo rekel, jaz pa mogoče se pogovarjam z Janšo, ne zato, ker bi ga imel rad, ampak zato skušamo najti pota, da bomo v tej državi začeli izvajati reforme. In ni pametno ignorirati potem tak del volivnega telesa. Ta bo izdajalec, ta bo per excellence judeš. Ne? Malce težko za kogarkoli od politikov, ki so se zavezali vnaprej, pristopiti ta jarek. Ampak osebno sem včeraj zvečer malo razmišljal potem, pa ni to samo moja misel, je to še od koga drugega, da bi bilo verjetno prava pot najdeti izhod iz tega položaja, ki zdaj nastal, z nekim, bom rekel, dogovorom par strank o neki vladi, ki bi bila vlada za reforme, katere cilji bi bili zelo omejeni, kajti v tem, da je pa treba izvesti reforme, sem pa včeraj poslušal, so pa govorili vsi. Ampak vsi so govorili, niso jih do zdaj izvedli, pa treba je začeti z reformami. Torej začnemo z reformami. Nek dogovor 3-4 strank, vlada za reforme. Dogovorimo se, da bomo vladali zato, da speljemo zdravstveno reformo, pokojninsko reformo, državno upravo, 3, 4, 5 stvari. Hkrati se dogovorimo, teh reči se pa ne bomo dotikali. Ideologija, ne. In skušamo pravzaprav najti potem neko povezavo, ki bo res imela takšno moč v parlamentu, da bo to tudi lahko izpeljala. Bojim se, da izvesti reforme za neko skromno izkušeno vlado, zelo razdvojeno, z izredno majhno večino in tako naprej, bo to zelo težko. In ne bilo dobro, da Slovenija zgubi nadaljnjih nekaj let brez reform. Zlasti zdaj, ko nam dobro gre, ko je čas za reforme pravi. To se pravi, nek skupen program, ki ne bo nič zavezoval nikogar, da se odpove kakšnim svojim, bi rekel, ideološkim zadevam, ampak jasno in konkretno usmerjen na par reform, ki jih je treba izvesti. In to bi neka taka vlada lahko izvedla, pričemer ni vnaprej nujno, da se dogovori ali ve, kdo bo to vlado ad personam vodil. O tem, kdo jo bo vodil, je možen tudi na vse zadnje dogovor.
Vi ste svetovalec v kabinetu predsednika države. Od njega je odvisno, komu bo najprej zaupal mandat. Nas pa zanima sam postopek. Janša je povedal, da želi povabiti na pogovore voditelje vseh strank. Verjetno jih bo, predno bo imenoval mandatarja, povabil na pogovore tudi predsednik države. Kakšen je ta postopek?
Moram na tej točki reči, da seveda, ko se midva pogovarjava o teh notranjih političnih zadevah, da v teh rečeh nisem svetovalec predsednika Boruta Pahorja. Jaz njemu svetujem o mednarodno pravnih zadevah, morda tudi v kakšni ustavno pravni zadevi. Ta stališča, ki sem jih tu iznašal, so moja stališča, tako da ne bi slučajno kdo razumel, da skozi moja usta govori predsednik Pahor. To bi pomenilo z moje strani veliko nekorektno. Zato želim to
hvala tudi posebej, za to pojasnilo.
Posebej podčrtati, ne. Morda se s kakšno mojo mislijo strinja, morda se s kakšno ne, ampak za te reči nisem njegov svetovalec. Postopek, ja, je tak, da so neki roki, ampak s tem ne bom mučil.
Ja, ni potrebno.
Ne. Predsednik je zdaj na potezi, da ponudi mandat tistemu, za katerega misli, da je upravičen, da ta mandat dobi, kot sestavljalec bodoče vlade. običajno, to je neka ustaljena praksa, je to tisti, ki je relativni zmagovalec na volitvah. Še toliko bolj to velja, če je ta zmaga izrazita. Tako da bi bilo verjetno precej čudno, če bi zdaj predsednik kar vnaprej rekel, Janša nima možnosti, podeljuje mandat ne vem komu, ki je dobil 10%. To je tudi rekel, to ne bo naredil. Potem pa stečejo postopki, ki, ko je žoga tako rekoč v rokah sestavljalca bodoče vlade, ki ima nek določen čas na razpolago, mislim, da gre za en mesec, da pravzaprav pride v parlament potem za vlado, ki bo dobila zadostno število glasov podpore v parlamentu. Če s tem ne uspe, takrat lahko predsednik je celo dolžan, predsednik države, da mandat naslednjemu, ki misli, da bi vlado lahko sestavil. Lahko pa tudi v določeni fazi poslanci izberajo nekoga, oni izberajo podpise, oni predlagajo predsedniku, da da mandat in tako naprej. Ne. Tako da prvi korak je zdaj odločitev predsednika, ki je že, saj on je to javno nekajkrat povedal, da bo dal mandat zmagovalcu, ne. Torej Janezu Janši, to se bo verjetno zgodilo. Potem je na Janezu Janši in na drugih voditeljih strank, strankah, njihovih organih, ali se bodo nekako uspeli sporazumeti za nekaj podobnega, kot sem omenjal.
Kot ste omenili,
moje videnje, ne. Za neko vlado, reforme, to je to neko izbrano število teh reform in zato, da to uresničimo, pozabimo na zamere in gremo skupaj. Z veliko večino parlamentu, z nekim konsenzom.
Včeraj je bilo nekako razumeti Marjana Šarca, da se želi umakniti, malo oddahniti in prepustiti Janši, naj poskusi, če bo uspel. Ne? In obenem se je dalo tudi razbrati iz njegovega pogleda ali nasmeha, da skoraj gotovo pričakuje, da bo on mandatar, da bo on sestavljal vlado. Sicer programsko še ne vemo, kakšna naj bi bila. Bomo, ko bomo na vladi, bomo pa naredili. To ponavadi slišimo od njega.
To, kar ste rekli, nekako drži. Neka logika je v tem, da gospod Šarc pričakuje, da če Janša ne bo uspel, ne, kar je na nek način tudi od njega, od Šarca odvisno, ne, da bo v tem primeru naslednji na vrsti on, da sestavi vlado. To seveda verjetno pomeni, da bo ta vlada brez Janše, verjetno tudi brez Nove Slovenije, bo zelo, čeprav v ideološkem smislu, precej enotna, pri čemer sem že prej rekel, da vrlo se tu prepletajo neke elementi liberalnosti z nekimi elementi levice, levih pogledov. Ne. Ampak ne glede na to je po celi vrsti konkretnih vprašanj, ki se naj bi jih reforme dotaknile, dokaj pestra. Različni pogledi so. Že na zdravstvo so različni pogledi. To bo verjetno precej nehomogena vlada. Tudi osebnostni faktor je tukaj. Nikogar med voditelji teh strank ni, ki bi lahko trdil, jaz sem glavni. Vsi so približno isti. Eni za malo več izkušen, drugi za manj izkušen. Zlasti predsednik take vlade, kjer bo potrebno ogromno koordinacije, pogajanja, delovanja znotraj nje, pa tudi v parlamentu, bi bilo dobro, če bi bil nek izkušen parlamentarec, ne? Če ne bi bil uspešen. In ta vlada bo verjetno precej pred velikimi težavami. Ne? Tudi hkrati soočena za zelo močno opozicijo. Zato, da bi recimo ta proces in uspeh reform, kar naj bi bodoča vlada slovenskemu narodu zagotovila, bi uspešen, bi bilo zato, če bi se le dalo smotrno postaviti mostove tudi z desnim, z tako imenovanim desnim polom, in imeti res neko čvrsto večino za naprej dogovorjenih nekaj reform, ki se bodo izvedle.
Če se zdaj ozremo na Bruselj, Slovenija je dala Bruslju toliko in toliko zavez, med njimi so tudi reforme. Kakšno vlogo igrajo zaveze Slovenije, Cerarjeve vlade, prejšnjih vlad pri sestavljanju koalicije?
Zaveze, ki so dane, bodo zavezovale tudi prihodno vlado. O tem skoraj da dvoma ne more biti. Ne more se neka država izogniti svojim zavezam, ki jih je dala s tem, da spremeni vlado. To so v veliki meri zaveze države. Do neke mere seveda so tudi zaveze vlade in nek manevrski prostor tu je, ampak posebej velik pa ni. Sem pa prepričan, da v Bruslju, čeprav je Slovenija majhna in njena kvantiteta ne pomeni kakšnih hudih ogrožanj za Evropsko unijo, ampak vendarle, da zelo pozorno spremljajo, kako se bo ta naša bodoča vlada oblikovala in kakšno smer bo ubrala. In tudi zato se mi zdi, da vse zadnje v Evropskem parlamentu in v evropskih krogih ima določena politična opcija, tista, ki je v Sloveniji dobila četrtino, morda celo več podpore na teh volitvah, ne, dominanten vpliv, najpomembnejši vpliv. Ne. In zato bi pravzaprav z neko tako široko slovensko vlado lažje uresničevali, se mi zdi, naše cilje tudi v Bruslju. Imamo pa tam kar nekaj problemov, ne. In tudi to se mi zdi en razlog za to, da bi se razmišljalo, seveda, razmišljalo v širšem smislu in ne ekskluzivno. Seveda, kakorkoli se bodo politični voditelji odločili, s tem bo treba živeti. Ne. In legitimno pravico imajo, da se odločijo tako ali drugače. Mi imamo pa legitimno pravico, da rečemo, kaj mislimo, da je boljše.
Morda, če zdaj nekako zapustiva to področje povolivnega časa, sestavljanje koalicije in vse druge stvari in se preseliva še k nekaterim drugim temam. Nedavno smo praznovali 25 let članstva Slovenije v svetu Evrope. Kaj smo z vstopom v to povezavo pridobili in kje je danes naše mesto v tej povezavi?
Vstop v evropsko povezavo, v Evropsko unijo, je gotovo bil strateški cilj, je gotovo bil, tako rekoč, ključni element našega nacionalnega interesa. S tem smo si zagotovili vendarle nek širši okvir, v katerem delujemo. Zagotovili smo si tudi preko članstva v NATO varnost, pa tudi preko Evropske unije, vseeno se zadnje varnost ni samo vojaški vidik, ampak je tudi ekonomski vidik. Tako da mislim, da so neupravičena tista stališča, ki pravijo, s tem nismo dosegli ničesar, s tem nismo narobe. Pojdite po Sloveniji, že za preproste ljudi, tako rekoč vsaka druga investicija v slovenskih krajih in vaseh je povezana z Evropsko unijo in z evropskim denarjem. Imamo odprto tržišče, smo prisotni v vseh teh takih in drugačnih programih, od izobraževalnih do kulturnih, to naprej. Mislim, da je v našem interesu, da se ta evropska povezava krepi, da prav taki, manjši kot smo mi, rabimo to povezavo, da nas na nek način upenja v sodobni zahodni svet, ki je še vedno najbolj razvit, najbolj inovativen. V preteklih nekaj stoletjih je Evropa rodila, tako rekoč, vse velike, velike ideje in tudi najpomembnejše izume, ki so naredili moderno zahodno civilizacijo. Še vedno je v vseh pogledih inovativna. Pa naj gre za socialno varnost, je na Kitajskem socialna varnost razvita kot v Evropi, pa pravica do zdravja, pa izobraževanje, pa enakopravnost žena, pa pravna država, pa neodvisnost sodišč. Vse te stvari so problematične tudi pri nas, ampak da le so. V ogromnem delu sveta jih ni. ali pa so popolnoma zlorabljene. In biti del tega sveta van vpet in biti v njemu tudi nek dejavnik, morda malce bolj ambiciozen, kot smo mi zadnjih par let, je gotovo pomembno in velik dosežek za Slovenijo. Tako da se mi zdi, da ni nekih resnih razlogov za evroskepticizem, pa za kakšne ideje, Brexit ali kaj podobnega.
No, recimo med temi novimi strankami oziroma strankami, ki so prišle v parlament, se je precej ukrepila Levica. Prav ona nekako napoveduje, da če bo imela možnost odločanja vladi, da si bo prizadevala za referendum o izstopu iz NATO, ta denar bo namenila za druga področja in tako naprej. Kaj v luči teh evropskih povezav, ki nam zagotavljajo varnost, recimo tudi spoštovanje človekovih pravic, demokracijo, uveljavljanje pravne države, pomeni taka nadebudna stranka, če temu tako rečemo, ki pa ima kljub temu kar močno podporo?
Glejte, podpora te stranke, ki je res kar solidna, 10%, je do neke mere tudi pravzaprav odraz, se mi zdi, malo te nostalgije po nekih časih, ki pa si jih nekateri predstavljajo drugače, kot so dejansko bili. Daleč od tega, da bi rekel, da je bilo vse slabo takrat, da se ni dosegel določen napredek v razvoju slovenskega naroda v tistem času. Ampak tisto so bili časi preteklosti. Tisti so bili časi, ko se je vladalo na drug način in ker je bila močno prisotna neka skrajno nevarna ideja. Cilj posvečuje sredstvo. To je pa pot v totalitarno ureditev, v totalitarizem. Ko naenkrat postane zato, da bom uresničil svoj veliki cilj, nov red v Evropi, brezrazredno družbo, vse splošno enakost in tako naprej. Ko ta cilj postane tako pomemben, da so dopustna vsa sredstva, to je začetek totalitarnosti. In na tem smo v preteklosti bili, ne. Zato, da se bi uresničili veliki cilji, so na začetku bile potrebne in sprejemljive. Hude grobosti, kasneje manjše, ampak še vedno diskriminacija, recimo, sva na radiu ognišče vernih ljudi. Spominjam se dobro. Ljudje so skrivali, da so se cerkveno poročili. Ljudje so na skrivaj krstili svoje otroke in tako dalje in tako dalje. Neka določena permanentna, kako bi rekel, konfrontacija z možnimi drugače mislečimi je bila. Ne. Tega si gotovo noben več ne želi in tega si tudi naša ta levica ne želi. So pa nekatere ideje, ki so normalen odraz sedanje stvarnosti v svetu. Res je, socialne razlike so ponekod strahotne. Tudi pri nas postajajo vse večje. Za mnogi ljudi težko sprejemljive. Ne? Ampak kako najti izhod iz tega? Mislim, da se je tolikokrat pokazalo, da neka splošna uravnilovka nekako ni izhod iz tega. Izhod iz tega je verjetno večja ustvarjalnost družbe, pa hkrati zelo premišljena, racionalna, poštena socialna politika, ki pazi za to, da nihče ne ostane ob strani. Da tudi tisti, ki ima manjše možnosti za tekmo v življenju, živi človeka dostojno življenje. Ne? Kako to uresničiti? Ne? Pozabiti na to slabo. So družbe na svetu, ki to pozabljajo in to niso dobre družbe. So bile pa tudi družbe, ki so v imenu tega počele vse mogoče, da bi se to doseglo, pa se to ni doseglo. Narobe doseglo se je marsikaj v imenu razrednega boja, česar si verjetno tudi tisti, ki so volili za to stranko, ne želijo. In tudi ne pripisujem te stranke teh ambicij. Sicer je pa znan tisti rek, ne vem, kdo je že to rekel, ta hip razmišljam. Ne. Čuden si, če si, ko si mlad, nisi radikalen levičar. Enako čudno pa je, če si, ko si star, še vedno radikalen levičar. Ne. Mladost je nagnjena k radikalnim idejam, spremembam in prav je tako. Mislim, da ne bi bil dober naš parlament brez neke, bom rekel, radikalne, bolj radikalne leve usmeritve. Ne. Se vsi, kot sem prej rekel, vsi ostali nekako bi bili levi, hkrati bi bili pa liberalni, hkrati bi bili pa levosredinski in tako naprej. In je po svoje osvežujoče, da je tam pa tudi nekaj, kar jasno in glasno reče, mi smo pa levica in imamo te ideje. S kakšno se da strinjati, z večino se osebno ne strinjam, ampak tudi te ideje so legitimne.
Ko sva ravno pri teh idejah levičarskih, po drugi strani so nas v predvolilnem času strašili s urbanizacijo Slovenije. Madžarska je sosedna država, dobro sodelujemo tudi na gospodarskem področju, kot je kazalo, naj bi sodelovali pri izgradnji drugega tira, kaj bo v prihodnje, tega pravzaprav ne vemo. Vemo, da Madžarska podpira madžarsko manjšino pri nas v Sloveniji, hkrati pa tudi skrbi, vse tako pravijo v zadnjih letih, bolj kot prejšnje vlade za slovensko skupnost v Porabju. Je upravičeno tako strašenje s urbanizacijo?
Madžarska je pod Orbanom ubrala neko svojo pot, ki je malce drugačna, malce nacionalistična, mogoče malce poudarjeno desna, in naprej, ne. Podozira je nekatere korake za parlamejo, migranti in tako naprej. Ampak tem korakom so potem sledile tudi druge države, kar številne. Premalo pravzaprav poznam to madžarsko zgodbo, ampak imam pa nekaj znancev iz Madžarske. In če načnem to vprašanje z njimi, niso kaj posebej zgroženi nad tem, kar se pri njih dogaja narobe. Mislijo, da država v glavnem vedno bolje funkcionira. Da je podpirajo tudi na nek način malce to, človek bi rekel, pokončno držo Madžarske v Bruslu. In v slovenskem prostoru sem pogosto poslušal, naši zunanji politiki manjka pokončnost. Sposobnost reči ne, mogoče tudi v Bruslu, reči ne, kakšni sosedi, reči ne, v kakšnem drugem primeru, ampak Madžarska v precejšnji meri to počne. Gre nekako po malce svoji poti, isto Poljska. Ne vem, težko bi se drznil ocenjevati to. Dalej sem bil cel mesec v Ameriki. Ne bom na veliko razlagal. Daleč od tega, da bi bil oboževalec Trumpa, ne glede na to, da ima slovensko soprogo. Ampak, tako kot se stvari tam sučejo, tako kot pred zadnjimi volitvami, in to sem javno rekel, pa so bili nekateri hudi name, da utegne Trump zmagati. Že danes rečem, da utegne Trump dobiti drugi mandat. Ker na nek način govori Američanom in počenja tisto, kar oni smatrajo, da je dobro za njih. Velik del. In lahko se zgodi, da ob vseh kritikah, predvsem medijev, medijskih napadih, ki sledijo, tu je, bi rekel, še bolj izpodstavljen kot kak naš politik, se zna zgoditi, potem, kar sem govoril z številnimi ljudmi tam, tudi med mnogimi Slovenci, ki tam živijo, ni izključeno, da pravzaprav bo dobil boljši volilni rezultat, kot ga je dobil prvič. Ne. Čeprav nekako je cel svet nad njim malce zgrožen, tudi v Evropi smo malce zgroženi zaradi teh tarif.
Carin
in tako naprej, ne. Ja, ameriška ekonomija je precej odprta ekonomija, vedno je veljala za najbolj odprto tržišče, ne, ki je absorbiralo tako rekoč vse. gotovo, določene proizvodne tam so prišle v krizo, niso več držale, jeklarstvo ni več držalo, tudi avtomobilska industrija v hudih težavah, predragi so, predragi iz cele vrste razlogov. Ne? In država zdaj na nek način ukrepa, te ukrepi so boleči tudi za druge države, ampak Američani nekako na te ukrepe gledajo kot pravzaprav na to, da se zaščiti njihov življenjski standard, da se zaščitijo njihova delovna mesta in tako naprej.
To se dejansko dogaja. Gospodarstvo ukreva v Ameriki, nezaposlenost
med mladimi se močno manjša, nezaposlenost med hispaniki in temnopoltnimi in tako naprej, ne, med ženskami. Dej, valjda vse te statistike ne lažejo.
Morda je zdaj migracijska politika v Ameriki malo v ozadju, v spredju pa vsej skozi naše evropske oči, kot nam pač mediji poročajo, je odnos Severno Korejo.
Ja, to je pa taka medijsko spektakularna zadeva, ne? To pa mediji želijo, ne? To je velika stvar, če bo ta srečanje, če bo v Singapurju, si predstavljate, kakšna množica novinarjev in drugih se bo zbrala tam. To bo velik dogodek. Ne? Nekateri že špekulirajo, če to uspe in se one dva tam ne bosta sprla, ampak bosta nasmejana šla naprej. Ne? Resni razmisleki o Nobelovi nagradi za mir in tako naprej. Ne? Pravijo nekateri v Washingtonu in New Yorku, Obama je dobil Nobelovo nagrado za mir naprej, ne? Tale bo saj imel nekaj pokazati. No, dvomim, da bo do tega prišlo, ampak hočem povedati, to je velika reč. In če se bi še pokazalo, kar se mi zdi pa bolj problematično, to je pa večji problem, ne? Da ta ameriški odmik iz sporazuma z Iranom ne bo imel hudih negativnih posledic za položaj na Bližnjem vzhodu, česar se osebno bojim. Nimava časa, da bi šla v to problematiko. Ne? Potem bo ta Trump nekako kar dobro zvozil. Odpira tudi nekatera druga vprašanja. Ne? V zadnjih dneh postaja precej aktualno vprašanje delovanja in ameriške vloge v svetu za človekove pravice, svetu Združenih narodov človekove pravice v Ženevi, ne? Ker Amerika kaže hudo željo po nekaterih spremembah.
Slovenija jih predseduje
Slovenija pa temu
mesec
predseduje. Dni. Predseduje in je v tem pogledu še posebej involvirana. Ne? Tako da zanimivo bo opazovati te reči. Čeprav na nek način se mi zdi, da Slovenija tudi včasih rabi malo, to je moje osebne mnenje, ki ga mnogi verjetno ne delijo, svetega egoizma, skrbi za se. Poskrbimo za se. Sej prav, da podpiramo to in ono, da smo veliki pobudniki tega in onega, tudi ne pričakujemo in ne pričakujemo hvaležnosti, kajti mednarodnem življenju ni hvaležnosti, kot ni ljubezni, so samo interesi. Ampak mislim, da je važno, da smo tako glede naše zunanje politike, pa notranje politike, tudi nekako, da nam je prva prioriteta, poskrbimo zase. No, vse zadnje. Vojevali smo se pod tujimi zastavami. Plačevali smo davke za tuje velike prestolnice. Včasih sem v šali kakšnemu prijatelju na Dunaju rekel, ko mu je pokazal kakšno lepo palačo, sem rekel, ja, ampak tisle levi del je pa slovenski. Rekel, zato so moji dedje in pradedje plačevali davke, da se je tole tle gradilo, razumel kot šalo. Čas je, da skrbimo. Pravi, da skrbeti moramo tudi za druge. Solidarnost je velika vrednota in prav je. Ampak tudi zase moramo skrbeti. In se mi zdi, da je tudi sedanja reakcija volivnega telesa malce to reflektira. Željo Slovencev, da vlade slovenske države skrbijo za nas, za Slovenijo, za njene ljudi, za njeno blagostanje, za njeno varnost.
Profesor dr. Ernest Petrič, se mi zdi, da je tole kar dober zaključek tega najnega pogovora. Hvala za vaš čas, za vaše misli, za vaše razmišljanja in nasvidenje čez 2 meseca.
Hvala vam.
Spoznanje več. Predsodek manj.